Δεν είμαστε οι μόνοι εδώ στο Μύτο που θα προετοιμαστούμε για την Eurovision με το Φωκά Ευαγγελινό. Φωκά Ευαγγελινό. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, ως Creative Director, έχει συμμετάσχει στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 21 φορές. Αναλαμβάνοντας την καλλιτεχνική διεύθυνση των καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Από αυτές, οι 13 συμμετοχές βρέθηκαν στο top 10, ένα ρεκόρ που κανένας άλλος σκηνοθέτης δεν έχει πετύχει στο διαγωνισμό ποτέ. Και να τολμήσουμε να πούμε ότι πιθανότατα δεν θα πετύχει κιόλας. Τι να ψάξουμε από όπου και ό,τι και να ανασύρουμε από τη μνήμη μας, είναι πίσω ο Φωκάς Ευαγγελινός. Το 2004 με το Shake It, με το Σάκη Ρουβά, που πήρε την τρίτη θέση για την Ελλάδα. Εντάξει, top. Και μετά το 2009 με το This Is Our Night, το My Personal Favorite με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και της Shady Lady και την Άννη Λόρακ, με εκείνα τα φοβερά κουτιά από καθρέφτη που αναβόσβηναν, που κατέκτησε τη δεύτερη θέση, δυστυχώς, το οποίο αποτελεί για μένα φοβερή αδικία, που δεν βγήκε πρώτο, αντάξια του Fuego, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί το τραγούδι που βγήκε πρώτο, το Believe Me, με το Dima Bilan, ήταν και πάλι σε καλλιτεχνική διεύθυνση του Φωκά Ευαγγελινού, οπότε win-win. Να πούμε εδώ ότι είχε ξανασυνεργαστεί με τον Dima Bilan το 2006 με το Never Let You Go, με το έβριμα με την μπαλερίνα που έβγαινε από το λευκό πιάνο σκορπώντας τα τριαντάφυλλα ολούθε. Το 2006 που παράλληλα είχε αναλάβει και την διοργάνωση στην Αθήνα. Τι να πρωτοποιείς για τα οπτικά αριστουργήματα που μας έχει χαρίσει? Θα πω κι άλλα. Το 2013 με το Hold Me του Αζερμπαϊτζάν και τον Φαρίτ Μαμάντοβ ή Μαμάντοβ με δύο μη, που πήρε και τη δεύτερη θέση, έτσι. Το 2018 που κάνει τη σκηνική παρουσίαση του My Lucky Day του συγκροτήματος Δωρέδος της Μολδαβίας, στην οποία εγώ προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ. Είμαι ιδιαίτερα μεγάλη φαν της Μολδαβίας, ό,τι παρουσιάζει για μένα χέρι πάντα της αποδοχής και νομίζω ότι ψηφίζω πάντα, με εξαίρεση κάποιες φορές που έχω ψηφίσει και τη Γαλλία και τη Ρωσία, αλλά ναι, και το 21 δηλαδή με το Σούγκα της Ναταλίας Γκορτιένκο, πάλι μ' άρεσε. Έχουν κάτι φοβερά και φάτο. Το 2014 με τις δίδυμες το Μάλτσεβι, η Μαρία και η Αναστάζια, από τη Ρωσία, με το Σάιν, πάρα πολλά. Και το πολύ ενδιαφέρον, αν παρατηρήσει κανείς όλο το έργο, είναι ότι έχει εξελιχθεί με τα χρόνια. Οι προσθήκες και οι διαφοροποιήσεις στο στυλ, για παράδειγμα το 2016 με τον Σεργέι Λαζάρεφ που κατέκτησε την τρίτη θέση και τη Ρωσία, για τη Ρωσία με το τραγούδι You Are The Only One, το όλο concept βασιζόταν σε video wall και ναι μεν υπήρχε ο τείχος κουτί, αλλά δεν είχε υλικότητα. Ήταν πιο πολύ σαν ένας καμβάς που παίζοντας από 2D σε 3D άλλαζε την προοπτική και αμφισβητούσε την ίδια την έννοια της υπόστασης. Που συνδυάζεται και λίγο και με το τι σημαίνει στους στίχους αυτό που τραγουδάει ταυτόχρονα ο καλλιτέχνης. Έπειτα εντάξει, το ζάρι. Ναι. Και βέβαια τώρα με την κλαβδία μας και την στερομάτα στον 61ο διαγωνισμό της Eurovision που διεξάγεται τώρα αυτές τις μέρες στη Βασιλεία της Ελβετίας και στις 17 Μαΐου διαγωνίζεται στο δεύτερο ημιτελικό. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν σε όλους ότι η κλαβδία διαγωνίζεται αυτή την Πέμπτη, 17 Μαΐου ο τελικός. 17 Μαΐου τελικός. Να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι η κλαβδία διαγωνίζεται από αυτή την Πέμπτη, 15 Μαΐου, στον δεύτερο ημιτελικό, στη θέση νούμερο 7 και περιμένει τη στήριξή μας. Δυστυχώς εμείς από Ελλάδα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε το κορίτσι μας, αλλά στον πρώτο ημιτελικό, στις 13 Μαΐου, θα διαγωνιστεί και ο Τέο Εύαν. Και αφού τους ψηφίσουμε και πάνε όλα καλά, το ραντεβού είναι στο μεγάλο τελικό το Σάββατο 17 Μαΐου. Αυτά τα λίγα λοιπόν. Εντάξει, μονοπόλησα το πρώτο κομμάτι.
Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή και που βρίσκομαι μαζί σου και που ξετύλιξες όλο αυτό το μύτο το τεράστιο. Που, εντάξει, ευχαριστώ πολύ, αλλά η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός που αγαπάω πάρα πολύ. Τον αγαπώ γιατί εξελίσσεται. Κάθε χρόνο βλέπουμε τεχνολογία και τα πάντα να εξελίσσονται φοβερά και μαζί με αυτό εξελισσόμαστε κι εμείς. Ναι. Μαζί με τις ιδέες, την τεχνολογία και για να μην κουράσω όλα αυτά που είπες πριν.
Θα μας δώσει ένα small bio, πώς ξεκίνησε όλο αυτό Και αναφέρομαι βέβαια και στο ως χορογράφος, ως δημιουργός, πώς βρήκες την ταυτότητά σου και πώς τελικά κατάφερες να συνδυάσεις το όνομά σου και την έκφρασή σου με αυτό το, με αυτό το διαγωνισμό.
Όπως είπα, το διαγωνισμό αυτό τον αγαπώ, αλλά τον αγάπησα με την πρώτη φορά που πήγαμε το Σάκη Ρουβά το 2004 στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί ξεκίνησε το μικρόβιο, να πούμε με έναν τρόπο. Και είδα ότι όλο αυτό είναι φοβερά δημιουργικό, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο μέσα σε 3 λεπτά, ότι πρέπει να πεις μια ιστορία, να έχει μια εξέλιξη. Είμαι παιδί της τηλεόρασης, ξέρω από τηλεόραση, ξέρω τι πάει να μπει πλάνα και ξέρω πώς σε 3 λεπτά πρέπει να εξελίξεις κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος. Έτσι ξεκίνησα με το Σάκη Ρουβά και έτσι περνώντας τα χρόνια μου άρεσε πολύ ο διαγωνισμός, εξελισσόμουν και εγώ μαζί με το διαγωνισμό και έφερα τις θέσεις που έφερα με αγάπη και προσήλωση σε αυτό που θέλω κάθε φορά να πω και να εξιστορήσω στο τηλεοπτικό κοινό.
Το κόνσεπτ πώς το συλλαμβάνεις κάθε φορά?
Ακούω το τραγούδι, πάντα συζητάω με τον καλλιτέχνη και τι είναι αυτό που θα μου βγάλει το τραγούδι και ο ίδιος ο καλλιτέχνης τι πρεσβεύει. Ποια είναι η ιστορία που θέλουμε να πούμε. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι το οποίο να είναι στο μυαλό το δικό μου και να μπορεί να το υποστηρίξει ο καλλιτέχνης που είναι στη σκηνή. Γιατί στη σκηνή δεν βρίσκομαι εγώ. Βρίσκεται ο εκάστοτε καλλιτέχνης που θα πρέπει να ερμηνεύσει το κομμάτι όπως πρέπει και να τον βάλει σε μια συνθήκη και μια ατμόσφαιρα που να μπορεί να την υποστηρίξει.
Εσύ αναλαμβάνεις δηλαδή το ρόλο αφού έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι και αφού έχει αποκτήσει κάποια... έχει γίνει η πρώτη γνωριμία στο κοινό. Δεν είναι ότι είσαι από την αρχή ή έχει ανάλογα τη χρονιά.
Ναι, ανάλογα τη χρονιά ακούω το τραγούδι, μ' αρέσει, αν μ' αρέσει θα πάω, αν δεν μ' αρέσει πολλές φορές έχω αρνηθεί. Δεν είναι υποχρεωτικό να πηγαίνω συνέχεια.
Αποκλείεται.
Αλλά, ναι, αλλά μέσα από το τραγούδι μου γεννιούνται ιδέες, ένα αρχήνο λόγος, ο στίχος είναι πολύ σημαντικός για μένα και η μουσική.
Παίζει όντως τόσο ρόλο ή πιο πολύ το αντιμετωπίσει σαν project που μπορείς να βρεις τρόπους να το φέρεις σε ζωή αυτό που κρύβει χορευτικά και κινησιολογικά?
Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση, αλλά ο διαγωνισμός του τραγουδιού στη Eurovision δεν είναι ένας καθαρά τραγουδιστικός διαγωνισμός, είναι τηλεοπτικός διαγωνισμός. Παίζει ρόλο το πώς θα παρουσιαστεί ένα τραγούδι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μια σκηνική παρουσία μπορεί ένα μέτριο το κομμάτι να το απογειώσει και επίσης ένα πολύ καλό κομμάτι να το καταστρέψει. Άρα, ο τρόπος που λειτουργώ είναι σαφώς δημιουργικός, αλλά έχει να κάνει με την τηλεοπτική παρουσίαση του τραγουδιού.
Άρα, τι θα απαντούσαμε σε αυτούς που λένε, που επιρρύπτουν κατηγορίες και λένε ότι δεν είναι ένας, δεν θα ακούσεις στη Eurovision τραγούδια ποιότητας? Γιατί αν ρωτάει κάποιος εμένα, σίγουρα δεν θα έμπαινα στη διαδικασία καν να συζητήσω με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν καταλαβαίνουν το όλο νόημα.
Ναι,
είναι κάτι διαφορετικό, είναι πιο πολύ μια παράσταση, ένα υπερθέαμα και όχι τόσο καθαρό τραγούδι. Είναι πολύ πιο σύνθετο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Δεν ξέρω να κάνω λάθος.
Είναι πιο σύνθετο, πιο πολυμορφικό και περιέχει τα πάντα. Δηλαδή θα δεις ένα πολύ εντυπωσιακό τραγούδι με εφέ ή με πολύ ωραίες ιδέες και θα δεις και το απόλυτα minimal, την απόλυτα minimal παρουσίαση και θα σας θυμίσω τη Λωρίν στο Euphoria που πήρε την πρώτη θέση με το πιο minimal σκηνικό και σκηνοθετική αντίληψη που υπήρχε στη σκηνή της Eurovision. Μπορεί να τα δεις όλα. Είναι ένας διαγωνισμός που εγώ δεν συμφωνώ για κάποιους οι οποίοι λένε δεν υπάρχει ποιότητα. Υπάρχουν όλα. Είναι ένας διαγωνισμός παγκόσμιος. Τον παρακολουθούν εκατομμύρια κόσμος και εμένα είναι τιμή μου και χαρά μου που βρίσκομαι σε αυτό το διαγωνισμό. Πόσο μάλλον μια μεγαλύτερη ας πούμε συναισθηματική φόρτιση όταν πηγαίνω με την Ελλάδα.
Πόσες φορές έχεις πάει συνολικά με την Ελλάδα? Έχετε πάει, συγγνώμη.
Έχω πάει ή 7 ή 8 φορές, δεν θυμάμαι και εγώ γιατί δεν μετράω πια, είναι πάρα πολλές. Και βέβαια μέσα από αυτό το διαγωνισμό συνομιλείς, γιατί αυτό είναι το α και το ω, να συνομιλήσεις, γνωρίζεις καινούργιους ανθρώπους, σε καλούν από άλλες χώρες γιατί εκτιμούν τη δουλειά που κάνεις.
Αυτό είναι πολύ συγκινητικό, έτσι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και όντως πολύ συγκινητικό, γιατί όταν έχω αντιπροσωπεύσει τη Ρωσία ή την Ισπανία, είναι χώρες με παράδοση και στο χορό και στη σκηνοθεσία. Το να καλούν εμένα είναι πολύ τιμητικό.
Και είναι όμως αρκετά επικίνδυνο και φέρει μια ευθύνη. Πώς το αντιμετωπίζετε?
Ευθύνη φέρει οποιαδήποτε δουλειά και με οποιαδήποτε χώρα πας, ή και στο Eurovision και μια θεατρική παράσταση φέρνει την ευθύνη. Γιατί υπογράφεις κάτι. Εγώ παίρνω την ευθύνη σε οτιδήποτε έχω υπογράψει μέχρι σήμερα. Μ' αρέσει αυτό. Σαφώς θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και αυτό που πιστεύω εγώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κομμάτια τα οποία έχουν απογειωθεί και άλλα τα οποία δεν έχουν πάει τόσο καλά όσο περίμενα. Αλλά είναι, λέμε, ένας ζωντανός διαγωνισμός. Μπορεί κάτι που πιστεύουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να μην πάει τόσο καλά, ή και το αντίθετο.
Ναι. Θυμάστε κάποια που να είχατε στεναχωρηθεί πάρα πολύ που δεν προέκυψε να πάει τόσο καλά? Αν και όλο το βιογραφικό σας είναι γεμάτο με επιτυχίες, αλλά κάτι που θα θέλατε να έχει πάει καλύτερα από ό,τι πήγε. Ακόμα και η Άννη Λόρακ να βγει πρώτη, μπορείτε να πείτε και αυτό.
Όχι, η Άννη Λόρακ ήταν να βγει πρώτη, αλλά έκανα και τον Τίμα Μπιλάν. Είχα πρώτη-δεύτερη θέση πρώτη φορά, οπότε όποιο και να έβγαινε, για μένα το ίδιο θα ήταν. Ναι. Αν θέλεις μέσα μου, αγαπούσα πιο πολύ το Δημήτρη Κοντόπουλο, το τραγούδι, το Sadie Lady και την Άννη Λόρακ, αλλά κέρδισε ο Τίμα Μπιλάν, δεν πειράζει, τα είχα κάνει και τα δύο εγώ, αλλά δεν ήταν η φόρτισή μου, όπως ήταν το ίδιο όταν πήραμε την πρώτη θέση με την Παπαρίζου. Ναι. Ήταν μια επαγγελματική, χαρούμενη συμμετοχή.
Αυτή ποιο νούμερο ήταν, ποια συμμετοχή ήταν? Πρώτη φορά, η δεύτερη.
Η δεύτερη συμμετοχή μου, πήραμε και την πρώτη θέση με την Έλληνα το 2005.
Πώς ήταν, μπορείτε να ανασύρετε από τη μνήμη σας πώς έγινε η όλη συνεργασία και πώς νιώσατε εν τέλει?
Η Έλληνα Παπαρίζου είναι ένα πλάσμα γεμάτο φως, ταλέντο, εκτόπισμα, ήθος και πάνω απ' όλα γνώση για αυτό που πρέπει να κάνει, και ακούει πολύ καλά τους συνεργάτες της. Τους εμπιστεύεται, και αυτό ήταν το όχημα που μας οδήγησε στη νίκη. Ότι είμαστε μια ομάδα, ούτε εγώ έκανα την επιτυχία, είμαστε μια μεγάλη ομάδα η οποία δουλέψαμε, πλαισιώσαμε πολύ όμορφα την Έλληνα, η Έλληνα μας πίστευε όλους και ήρθε το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε.
Άρα η συνταγή της επιτυχίας είναι να είναι μια δεμένη ομάδα.
Ναι, και εδώ με την Αστερωμάτα δεν είναι ότι τα κάνω όλα μόνος μου. Υπάρχει ο Γιώργος Τέλος που είναι ο light designer, υπάρχει ο Γιάννης Μουρίκης που είναι για το σκηνικό μας, υπάρχει ο πολύτιμος Χρήστος Μαγκανάς, ο οποίος έχει κάνει τα visual, και την εμφάνιση που θα δείτε της Κλαβδίας την έχουν κάνει Ντεζόμ.
Είναι όλοι πολύ ξεχωριστές προσωπικότητες στο είδος της τέχνης που απασχολούνται, και ανυπομονούμε πάρα πολύ να δούμε πώς θα έχει δέσει όλο αυτό μεταξύ του. Τώρα θέλω όμως να πάμε λίγο στο δικό σας το story.
Βεβαίως.
Πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το χορό πρώτη φορά?
Α, πολύ παλιά.
Ναι.
Α, θα πάμε τόσο πίσω.
Τόσο πίσω.
Τέλεια. Εγώ ήμουνα στην Εμποροπλοιάρχων. Σπούδαζα εμποροπλοιάρχος στον Ασπρόπυργο. Και παράλληλα είχα γνωρίσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μου λένε: γιατί δεν κάνεις και χορό αφού σου αρέσει? Εγώ από το χωριό μου, όταν ξεκίνησα, δεν ήξερα τι σημαίνει κλασικό μπαλέτο, δεν ήξερα τι σημαίνει χορός, ήξερα πολύ καλά τους παραδοσιακούς χορούς.
Συγγνώμη, ποιο χωριό?
Νεοχώριο Μεσολογγίου. Οπότε μετά, ερχόμενο στην Αθήνα, πήγα και γράφτηκα σε μια σχολή, ενώ ήμουν στην Εμποροπλοιάρχων, και έκανα μαθήματα χορού χωρίς να ξέρω τι σημαίνει μπαλέτο, τι σημαίνει σύγχρονο, τι σημαίνει. Κάτι γυμναστική, κυρίες μάλλον έκανα. Και κάποια στιγμή αρρωσταίνει η καθηγήτριά μας και μπαίνει η διοκτήτρια της σχολής, και η Μανιά, τη δασκάλα μου, η πρώτη δασκάλα, και μου λέει: θα ήθελες να ασχοληθείς με το χορό? Ναι, λέω εγώ, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει επαγγελματικά να ασχοληθώ. Μου λέει, πρέπει να κάνεις μπαλέτο. Λέω, τι είναι αυτό. Και έτσι ξεκίνησα, για να μην μακρηγόρω, ξεκίνησε μια διαδρομή, αγάπησε το χορό, παράτησε την Ευρωπλοιάρχων, χωρίς να ξέρω ούτε που θα με βγάλει αυτό το ταξίδι, ούτε φιλοδοξίες είχα, θα γίνω χορογράφος ή θα γίνω σκηνοθέτης. Όλα αυτά προέκυψαν με αγάπη, μέσα από το αντικείμενό μου και μέσα από κάτι που έκανα και με έκανε πραγματικά ευτυχισμένο. Γι' αυτό θέλω να πω σε όλους τους γονείς που μας ακούνε, ότι να φουγκράζουν τα παιδιά τους, να πραγματικά ό,τι τα κάνει ευτυχισμένα να τα αφήνουν να κάνουν, γιατί και εγώ στο χωριό που ήμουν ήξερα δικηγόρος, γιατρός, τέτοια επαγγέλματα. Και είναι πολύ όμορφο αν έχω κάνει κάτι, αν έχω φτάσει κάπου. Δεν ξέρω, πάντως είναι όμορφο να μπορείς να, και αυτό κάνω, να συμβουλέψεις τους νέους ανθρώπους να πιστεύουν στα όνειρά τους, να έχουν αυτοπεποίθηση και αν αξίζουν σίγουρα θα βρεθεί ο κατάλληλος δρόμος που θα τους φέρει στο φως.
Αυτό το λέτε και στα μαθήματα που κάνετε τώρα, γιατί παράλληλα διδάσκεται και στο εθνικό.
Ναι.
Χορό διδάσκεται ή...
Ναι, χορό και εκφραστική κίνηση. Με αυτοσχεδιασμούς. Είμαι 25 χρόνια στο Εθνικό Θέατρο.
Α, είστε πάρα πολλά.
Πολλά. Είναι τιμή μου. Έχω βγάλει
πιο πολλά από την Eurovision.
Ναι. Έχω βγάλει γενιές και γενιές πρωταγωνιστών. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτή τη στιγμή ο Νίκος Κούρκουλος με έβαλε στο Εθνικό Θέατρο. Είναι τιμή μου και δεν το αλλάζουμε τίποτα. Δηλαδή, αύριο, αν μου πεις ότι θα πάρεις μια δουλειά και θα παίρνεις 100.000 ευρώ το μήνα, αλλά πρέπει να παρατήσεις τους μαθητές και το Εθνικό, θα έλεγα όχι. Γιατί η επαφή μου με τους νέους ανθρώπους με αναζωογονεί, με κάνει καλύτερο άνθρωπο, αφού γκράζουμε τα σημερινά προβλήματα των νέων. Και μη σας πω, πολλές φορές με έχουν κολλήσει τον τοίχο με τη σκέψη και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν πράγματα, και αυτό είναι πολύ αναζωογονητικό και πολύ με εξελίσσει και εμένα.
Ποιος από αυτά τα πράγματα που είστε, οι ιδιότητες που έχετε, θα λέγατε ότι είναι οι αγαπημένοι σας? Σκηνοθέτης, χορογράφος, δάσκαλος?
Θα έλεγα δάσκαλος.
Ναι.
Αν και όλα εμπεριέχουν με έναν τρόπο τη διδασκαλία, είτε χορογράφος είτε σκηνοθέτης, πρέπει να διδάξεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου και αυτό που θες να αποτυπώσεις, είτε σκηνικά είτε τηλεοπτικά ή οτιδήποτε. Το δάσκαλος είναι η λέξη που μου αρέσει εμένα και την τιμώ πιο πολύ.
Έχετε μια γαλήνια μεταδοτικότητα, θα έλεγα, και στον τρόπο που κάνετε τη συζήτηση. Εμένα με απασχολεί αυτό πάρα πολύ, γιατί εντάξει, και όταν κάποιος βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο πρέπει να διαθέτει αυτό το
και
στυλ.
Και εσύ την έχεις αυτή.
Είναι πολύ, εκεί ήθελα να καταλήξω, στο ότι έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ στο να βρω, να το βρω αυτό μέσα μου. Νομίζω ότι έρχεται και λίγο με τον καιρό, με την εμπειρία και με την άνεση που νιώθεις να εκφράζεσαι κάπως, να βρίσκεις τρόπους να εκφράζεσαι.
Έχει να κάνει και λίγο με την ηλικία. Όχι ότι είμαι πολύ μεγάλος, είμαι, αλλά και με την εμπειρία, που και εγώ στην αρχή μπορεί κάποια πράγματα που ήθελα να πω να τα έλεγα έντονα, αλλά από τον ενθουσιασμό, ίσως και τον ηλικιακό και τον ενθουσιασμό στο να δημιουργήσουμε πράγματα, τώρα είμαι πολύ πιο ήρεμος, γιατί ξέρω τι θέλω, ξέρω πώς μπορώ να το οδηγήσω, και έρχεται αυτό μετά από μια μακρόχρονη εμπειρία, που μόνο με την ηρεμία και με να είσαι ακριβής σε αυτό το οποίο λες τον απέναντί σου, και μιλάω για τους μαθητές μου προς Θεού, βοηθάς τον άλλον να καταλάβει. Και όταν αισθάνεται ότι δεν κρίνεται, γιατί δεν είμαστε για να κρίνουμε, είμαστε για να βοηθάμε.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όταν είχατε ξεκινήσει την καριέρα σας, σε αυτά τα που επισημαίνετε ότι τα έχετε αλλάξει, τι λάθη θα λέγατε ότι κάνατε πολύ χαρακτηριστικά, και πώς αυτό δημιουργούσε μια, πώς θα το πω έτσι, μια σχέση με τους συναδέλφους σας, που άλλαξε? Πώς ήσασταν όταν ήσασταν νέος σαν συνεργάτης? Αυτή είναι η ερώτηση.
Θα φανεί λίγο ρομαντικό ή λίγο εγωιστικό, δεν έχω αλλάξει σαν συνεργάτης. Όπως ήμουν με τους φοιτητές μου, έτσι είμαι και με τους ανθρώπους του θεάτρου, έτσι είμαι και σαν σκηνοθέτης, έτσι ήμουν και σαν χορευτής, έτσι είμαι και σαν χορογράφος, γιατί πιστεύω ότι το καλό αποτέλεσμα δεν βγαίνει μέσα από την αυστηρότητα και την υστερία, βγαίνει μέσα από την ηρεμία και την αγάπη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σαν χορογράφος μπορεί να έχω κάτι στο μυαλό μου και τώρα στη Eurovision μια ιδέα, ας πούμε, που δεν είμαι εγώ στη σκηνή για να την υποστηρίξω. Είτε έχει 5 χορευτές πάνω, είτε έχει 15, είτε έχει 30, ή είναι μια σκηνή θεάτρου ή οτιδήποτε. Είναι όμορφο, ήρεμα να μεταδώσεις στον κόσμο το όραμά σου και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να το φέρουν εις πέρας. Γιατί, τι είναι το κέρδος? Να αισθάνομαι εγώ εγωιστικά και να λέω «Α, θέλω να κάνω αυτό» ή «Μπορώ να κάνω αυτό» ή οι άνθρωποι οι οποίοι θα εκτελέσουν αυτό που έχω στο μυαλό μου πρέπει να είναι ήρεμοι και να έχουν κατανοήσει ακριβώς αυτό που θέλω. Άρα η μεταδοτικότητα και η ηρεμία είναι ένα τεράστιο προσόν για έναν άνθρωπο που θέλει να λέγεται συνεργάτης.
Ναι. Έχετε βρεθεί ενώπιον καταστάσεων που σας συμπεριφέρθηκαν με έναν τέτοιο τρόπο, μη γνωρίζοντας βέβαια πως εσείς έχετε δουλέψει πολύ αυτό το κομμάτι, και ποιο ήταν το αποτέλεσμα όταν ήρθαν, σας μίλησαν έτσι ή τέλος πάντων...
Πώς, δηλαδή κάπως, να μιλήσουν...
Κάπως...
απαξιωτικά.
Μια κακή συνεργασία, ας πούμε, ναι. Μια κακή συνεργασία. Πώς το αντιμετωπίσατε αυτό?
Τώρα δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος γιατί δεν έχω κάνει κακές συνεργασίες μέχρι τώρα. Μπορεί να έχω κάνει πολύ επιτυχημένες ή και αποτυχημένες, αλλά κακές δεν έχω κάνει σίγουρα. Γιατί από ένστικτο δεν πάω με ανθρώπους οι οποίοι δεν μου βγάζουν θετικό. Δηλαδή, όταν ακούω την πρόταση, ξέρω από πριν αν θα περάσω καλά ή όχι. Γιατί η δουλειά μας είναι για να περνάς καλά. Να περνάς καλά με την έννοια τη δημιουργική. Εννοώ και της ηρεμίας και του αποτελέσματος. Δεν είναι με φασαρίες, φωνές, δεν μπορώ αυτά τα πράγματα και μέχρι τώρα είμαι τυχερός γιατί όλες οι δουλειές μου και όλες οι συνεργασίες μου, γι' αυτό υπάρχει και όλη αυτή η αγάπη και νομίζω ότι όποιος και να συναντήσω από χρόνια πριν από τους συμφοιτητές μου μέχρι τους ανθρώπους στις πρώτες μου δουλειές, υπάρχει πάντα ένα χαμόγελο και ένα φωκά αγαπημένε μου τι γίνεται και από μένα το ίδιο βέβαια.
Ναι, υπάρχει ένα πεδίο για να ξεδιπλώνει κανείς τις ιδέες του και το ταπεραμέντο του ελεύθερα.
Και εξαρτάται ποιο δρόμο επιλέγεις για να το κάνεις αυτό. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Εγώ επιλέγω αυτόν.
Ναι. Top 3 όμως των αγαπημένων σου συμμετοχών. Ποιο είναι? Αχ, συγγνώμη, σας μιλάω μία στο πληθυντικό και μία στον ελληνικό.
Ό,τι θέλεις να κάνεις.
Απλά, ξέρετε κάτι, έχει μπει το mood τώρα. Κάνω ερωτήσεις και συνήθως κάνω στον ελληνικό. Συγγνώμη, δεν θέλω.
Στον ελληνικό θα τους κάνω.
Ωραία, θα τις κάνω στον ελληνικό. Λοιπόν, το top 3 των αγαπημένων συμμετοχών.
Top 3, δύσκολη ερώτηση γιατί έχω αγάπες πολλές.
Γι' αυτό μου έβαλα 3.
3. Λοιπόν, θα πω ότι η πρώτη μου και αγαπημένη βέβαια είναι η Έλενα Παπαρίζου. Μας χάρισε και τη νίκη.
Αυτό ήθελα να πω, δεν μετράει η Έλενα Παπαρίζου, δεν γίνεται.
Να μην το μετρήσουμε.
Δεν γίνεται να το βάλουμε αυτό με τίποτα. Πω. Είναι εθνικό.
Αμάντα, πήραμε την 7η θέση, την 8η δεν θυμάμαι, αλλά είναι από τα αγαπημένα μου. Να πω και ξένες συμμετοχές.
Ναι,
είναι Sadie Lady, δεύτερη θέση με την Άννη Λόρακ και δεύτερη θέση με το Αζερμπαϊτζάν, το Χόλμι, ήταν πολύ συγκινητικό. Και θα πω και ένα τέταρτο. Αυτό που με κάνει περήφανο για την παρουσίαση, γιατί ήταν πολύ πρωτότυπο, θα μου πεις πώς μου σκάσε τότε, ήταν με τον Σεργέη Λαζάρεφ, αυτό που περιέγραψες πάρα πολύ όμορφα, με το πλαίσιο όλο αυτό το λευκό, που πότε γινόταν 2D και 3D.
Αυτό γιατί το βλέπεις, το θεωρείς ξεχωριστό?
Γιατί ήταν ένας καλλιτέχνης με πολύ δυσκολία σε αυτό που ζητούσα εγώ να πραγματοποιηθεί, γιατί έπρεπε να σκέπτεται, να ανεβαίνει, να βρίσκεται στον αέρα, να μην έχει κάπου να πιαστεί, γιατί όλο αυτό γινόταν σε ένα επικλινές, υφασμάτινο πλαίσιο.
Α, έτσι κατάφερε να ανεβαίνει, είχε από πίσω πράγματα.
Είχε, όχι πράγματα που βγαίνανε επειδή τα βλέπαμε στην εικόνα, αλλά ήταν λίκρα όλο αυτό, είναι ένα φτηνό υλικό που πατούσες πάνω και απλά εκεί βρισκόταν το σκαλοπάτι που είχα φτιάξει εγώ κρυφά από πίσω.
Απίστευτο.
Ναι.
Και έλεγα, μου πήρε χρόνο να το καταλάβω και να...
Όχι μόνο σε εσένα, σε φορούς. Λέγανε πολλά εκατομμύρια έδωσε η Ρωσία. Τίποτε δεν έδωσε η Ρωσία. Ούτε 2.000 ευρώ δεν έκανε το σκηνικό της.
Ένα ύφασμα ήταν από τη διπλά.
Ναι, λίκρα.
Τελικά, αυτό με την απλότητα των υλικών και τις δυνατότητες που σου δίνουν αν έχεις διάθεση να βρεις δημιουργικές λύσεις, είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και πολύ πιο ενδιαφέρουσες από ότι να επενδύσεις ένα σωρό χρήματα σε κάτι το οποίο...
Εγώ βασικά δεν πιστεύω ποτέ στα χρήματα. Τι εννοώ? Δεν πιστεύω σε μια ακριβή παραγωγή, πιστεύω σε μια έξυπνη παραγωγή. Γιατί υπάρχουν υλικά τα οποία, σου έφερα παράδειγμα, με τον Σιγκέρι Λαζάρεφ, τα οποία είναι πολύ φτηνά, αρκεί να έχεις μια δημιουργική φαντασία και σκέψη πάνω σε αυτό που πάνε να κάνεις και αυτό που θες να πεις. Δεν πιστεύω ότι το ακριβό είναι και το όμορφο πάντα.
Και γι' αυτό λες, ας πούμε, λέμε ότι είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής, γιατί ξεκινώντας από τη χορογραφία αρχίζεις και αναπτύσσεις το όλο κόνσεπτ προκειμένου να υλοποιήσεις αυτή την ιδέα και άρα πρέπει να παρέμβεις σε όλες τις εκφάνσεις του έργου.
Ναι, πρέπει να έχεις άποψη για όλα. Και για τη χορογραφία και για τις κάμερες και για τα φώτα και για το ρούχο. Ενώ με τους συνεργάτες μου συζητάω πάρα πολύ, ένας παίρνει την απόφαση και ένας παίρνει την ευθύνη. Και αυτός είμαι εγώ.
Ναι, έτσι
είναι. Είτε είναι επιτυχία είτε είναι αποτυχία όμως. Ναι, όχι μόνο, μόνο τις επιτυχίες.
Ναι. Εσύ με τι υλικά σ' αρέσει να... Τι υλικά σ' αρέσει να χρησιμοποιείς?
Είναι ανάλογο με το τραγούδι, αν μιλάμε για Eurovision. Γενικά όμως, σαν καλλιτέχνης, μ' αρέσουν τα πράγματα τα οποία εξελίσσονται και... ας πούμε, αλλάζουν ανάλογα με τη δράση που χρειάζομαι κάθε φορά. Δηλαδή προτιμάω να υπάρχει ένα τραπέζι το οποίο να σπάει και να γίνεται ένα σπιτάκι με έναν τρόπο, παρά να έχω ένα σπίτι, ένα τραπέζι και ένα παράθυρο.
Ναι.
Θέλω αυτό να εξελίσσεται. Πώς είναι τα πράγματα, ο κύβος?
Ο κύβος του Ρουμπίκ.
Ναι, κάπως.
Ναι, έχουν μια πολυμορφικότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Το ακούω. Mm-hmm. Αν και εμένα το μυαλό μου θα πήγαινε περισσότερο σε κάτι, ας πούμε, μάρμαρο, ξύλο, κάτι τέτοιο.
Όχι, γιατί αυτό δεν μου δίνει τη δυνατότητα να το μεταλλάξω, να το αλλάξω. Mm-hmm. Θέλω να είναι πιο εύπλαστα τα υλικά μου.
Top 3 κακών και μη αγαπημένων... ή λιγότερο αγαπημένων λόγω κάποιας δυσκολίας. Ας πούμε, μπορεί να έχασε την πτήση και να πήγαν όλα στραβά, δεν ξέρω.
Όχι. Μη αγαπημένων αποκλείεται. Όταν πάω κάτι, με κάτι το αγαπώ, το στηρίζω, άσχετα με τη θέση που θα φέρει. Έχω πάρει και κακές θέσεις. Μία φορά με το Αζερβαϊτζάν κόπηκα. Με την Ντέμι είχαμε πάρει τη 19η θέση, που δεν είναι για μένα μια χαρά, εγώ το βλέπω. Παίζει ρόλο, και λέω για μένα χωρίς να ακουστεί εγωιστικό, ότι αν αυτό που θα δω μετά από χρόνια μου αρέσει ακόμα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι τι είχατε κάνει με την Ντέμι, δεν το θυμάμαι.
Είχαμε κάνει κάτι που δεν μας βγήκε ολοκληρωτικά. Ήταν μια πισίνα με ένα νερό, με νερό και... λεγόταν This is Love το κομμάτι, αλλά
εντάξει. Το 2000
μια χαρά, είμαστε 19, δεν θυμάμαι, με τις ημερομηνίες δεν τα πάω καλά.
Ναι, γιατί υπήρχαν μια περίοδος που έδινα πανελλήνιες, ήμουνα λίγο στο πήγαινε και στο έλα, οπότε έχω χάσει μια, ναι, Eurovision.
Τέλεια, εγώ τις είπα και τις τρεις.
Παίζει να είναι αυτή. Αυτή που την ίδια χρονιά μήπως ήταν με τη Φουρέιρα. Όχι, εμείς τι είχαμε στείλει τη χρονιά με τη Φουρέιρα. Αυτό πρέπει να είχαμε στείλει. Ήμουνα Εράσμου στην Πορτογαλία.
Ναι, τέλεια.
Ναι, αυτό πρέπει να το μελετήσω. Η μελέτη μου πάντα όταν μαθαίνεις κάτι παίρνει κι άλλο, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά αυτό ήταν που μπορείς να πεις ότι σε είχε στεναχωρέσει κάπως, γιατί ήταν,
ναι, γιατί
καλή
δεν
έχει
ολοκληρωθεί, όχι ότι από το αποτέλεσμα, δεν με νοιάζει, σημασία μερικές φορές είναι να συμμετάσχεις.
Εντάξει,
το αποτέλεσμα, όλοι κρινόμαστε βέβαια από το αποτέλεσμα, αλλά okay, εντάξει, είναι μέσα στα πλαίσια, δεν μπορεί να είσαι πάντα πρώτος, μπορεί να είσαι και στη μέση, μπορεί να είσαι προς το τέλος.
Ναι, σίγουρα, και όταν πας και έχεις να αντιμετωπίσεις τόσο δημιουργικά μυαλά που συντονίζουν 45 χώρες που όλοι βάζουν όλη την ψυχή τους, το έννοιο τους και τα χρήματά τους, γιατί και αυτά παίζουν ρόλο.
Βεβαίως.
Άρα η πίεση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Mm-hmm. Και το να κατορθώσεις έστω και το πιο μικρό, την πιο μικρή κατάκτηση, είναι μια πάρα πολύ σπουδαία στιγμή που αξίζει κανείς να τη γιορτάζει και όχι να στεναχωριέται για μικρότητες που έχουν να κάνουν με τη θέση ή παίζουν άλλη ρόλη. Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που λένε πολλοί, ότι η Eurovision είναι πολιτική, που δεν είναι πολιτική.
Όχι, είναι, διαφωνώ και εγώ.
Είναι κάτι που εξαρτάται τέλος πάντων από άλλες συνθήκες, τις οποίες πολλές, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τις εξηγήσουμε κιόλας και να θέλαμε.
Ναι, ή να συμπίπτουν κάποια πράγματα που να ακούγεται πολιτικό, αλλά να μην είναι, γιατί αυτός που νικάει στη Eurovision, αυτό μου δείχνει η εμπειρία μου εμένα, είναι φωνή και καταπληκτικό τραγούδι ούτως ή άλλως. Ναι. Δηλαδή νικητήριο τραγούδι. Μπορεί να μη σ' αρέσει ή να πω εγώ «Α, δεν μ' αρέσει», αλλά σίγουρα έχει μια παραγωγή και μια δυνατότητα φωνητική φοβερή. Δηλαδή το πρώτο τραγούδι στο Eurovision είναι πάντα πρώτο.
Ναι. Φαίνεται συνήθως ποιος θα βγει.
Καμιά φορά υπάρχουν και ανατροπές, αλλά όταν, εγώ δεν ακούω ποτέ, δεν ούτε διαβάζω τα προγνωστικά. Όταν πάμε εκεί παρακολουθώ τα πάντα, γιατί η εικόνα είναι πολύ ισχυρή.
Ναι, από το πώς γράφει μέσα σου όταν το παρακολουθείς.
Ναι, είναι αλλιώς το πράγμα όταν το ακούς και αλλιώς όταν το ακούς και το βλέπεις.
Υπάρχει διαφορά σε αυτούς που βρίσκονται στην αρένα και σε αυτούς που βρίσκονται στο σπίτι?
Ναι, μεγάλη διαφορά. Γιατί αυτοί που βρίσκονται στην αρένα είναι σε ένα πάρτι που τα έχουν όλα μπροστά τους. Αυτοί που είναι στο σπίτι πρέπει να δουν αυτό που θέλει ο κάθε καλλιτέχνης ή ο κάθε δημιουργός, αλλά παράλληλα να πάρουν και τον παλμό που δημιουργεί η ίδια η αρένα.
Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον που αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση και των δύο ταυτόχρονα.
Είναι δύσκολο και για αυτόν που διοργανώνει πιο πολύ, τον τηλεσκηνοθέτη, που πρέπει με τις δικές μας παρεμβάσεις ο καθένας για το δικό του τραγούδι να πάρουμε και τον παλμό αλλά και το εικαστικό αποτέλεσμα που θέλουμε σαν σκέψη και αυτό που έχουμε οργανώσει.
Ναι. Πώς το βρίσκεται στη μέση? Και είναι και το εμπόδιο της γλώσσας, δεν είναι?
Λες, μιλάς για την Αστερομάτα.
Μιλάω γενικά, αλλά και για την Αστερομάτα. Βασικά μιλούσα για το πώς τα πλάνα και το πώς θα γίνει η απόδοση και η αποτύπωση αυτού που βλέπουμε θα είναι παραπλήσιο με αυτό που θα μπορούσε να δει κάποιος που βρίσκεται εκεί, αλλά και να μην είναι 100%, γιατί όταν κάποιος είναι στην αρένα είναι και λίγο δυσάρεστο στην τελική. Δηλαδή δεν βλέπει καλά, έχει κεφάλια.
Ναι, αλλά η αρένα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά η αρένα σου παρέχει και τεράστιες οθόνες ώστε να βλέπεις και ποιο είναι το τηλεοπτικό αποτέλεσμα. Οπότε ό,τι θέλεις παρατηρείς, δηλαδή είσαι τυχερός όταν βρίσκεσαι στην αρένα της Eurovision.
Καλά, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Αυτό είναι μια εμπειρία ξέχαστη. Δεν την έχω ζήσει παρά λίγο όταν είχα πάει στην Πορτογαλία. Δεν το έκανα και μετανιώνω εκτρά. Δεν πειράζει όμως. Εδώ είμαστε, θα το φέρουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Στο εύχομαι, γιατί είναι μοναδική εμπειρία και εγώ λέω στους συνεργάτες ότι πρέπει να ζήσετε την Eurovision όχι για τα 3 λεπτά που παρακολουθεί ο κόσμος ή για τις 2 ώρες που βλέπει το τηλεοπτικό προϊόν, αλλά για την ομορφιά, την ακεραιότητα, την δομή που έχει η Eurovision αυτή τη στιγμή, που είναι όλα ένα υπέροχο ρολόι που δεν σταματάει ποτέ και δεν φεύγει ούτε δευτερόλεπτο από το προγραμματισμό που έχουμε, όχι τον αέρα, τις πρόβες. Λένε και 12 θα είσαι στη σκηνή και 13 θα κατέβεις και 13 θα κατέβεις, δεν κατέβεις και 14. Είναι μαγικό το ρολόι αυτό που υπάρχει και αυτό είναι που με αγαπάω και εγώ και με συγκινεί πολύ.
Ναι, αυτός ο επαγγελματισμός και αυτή η αυστηρότητα που υπάρχει, εντάξει, αυτό...
Είναι εμπειρία, είναι εμπειρία.
Ναι, το βλέπω σαν να είναι κάτι έτσι πολύ επιμορφωτικό. Έχω θέμα με το χρόνο, έχω θέματα τέτοιου τύπου και αυτό σε ατσαλώνει κάπως.
Βεβαίως.
Ήθελα να πω κιόλας ότι... τι ήθελα να πω? Για τη διοργάνωση. Τέλος πάντων...
Λέγαμε για τα ελληνικά και την κλαβδία, αν πρέπει να ρωτήσω.
Όχι, δεν πειράζει όμως. Το πώς, ας πούμε αυτό...
Γιατί η γλώσσα είναι σημαντικό πράγμα γι' αυτό.
Έχουμε ξαναπάει όμως με ελληνικό κομμάτι, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Με τους...
Από τη Θεσσαλονίκη,
του Κόζα Μόστρα.
Κόζα Μόστρα με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, ναι, που νομίζω ήταν και η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση.
Ναι.
Ναι, γιατί εγώ είμαι λίγο ρεπετό έτσι φαν. Οπότε αυτό μου είχε αρέσει, ήταν το αγαπημένο μου. Οπότε ξέρω. Α, και με το Λούκα Γιώργα επίσης.
Το Ζεμπέκικο το υπέροχο.
Γενικά στέλνουμε κατά καιρούς κομμάτια τέτοια. Δεν το φοβόμαστε. Καλώς δεν κάνουμε.
Εγώ πιστεύω 100% σε αυτό και ειδικά στην Κλαβδία που είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ ότι μπορεί να έχει αγγλικό στίχο. Απ' την άλλη, η Κλαβδία είναι τόσο γιωμένο πλάσμα με καταπληκτική φωνή, γιατί δεν τραγουδάει μόνο με τη φωνή της, τραγουδάει με την ψυχή της. Γιατί έχει βιώματα, έχει ακούσει ιστορίες, τη σέβεται τις ιστορίες αυτές, αλλά και έτσι ο τρόπος που τραγουδάει δημιουργεί μια δόνηση που η γλώσσα η ίδια. Που πολύ ωραία τα παιδιά, οι δημιουργοί, έχουν σχεδόν αγγίζουν την ποίηση στους στίχους. Λέει «το ξέθωρο το σώμα μου». Είναι πάρα πολύ ωραίες, ωραία η ελληνική γλώσσα. Οπότε είμαι σίγουρος ότι και έναν που δεν καταλαβαίνει θα του δημιουργήσει μια δόνηση.
Ναι, και όταν είχε έρθει εδώ η Κλαβδία στη φωνή για να τη κάνουμε τη συνέντευξη, τη γνώρισα και εγώ. Τη βρήκα συναρπαστική, έχει φοβερή πλάκα.
Ναι.
Είναι ένα τυπάκι.
Ναι, είναι και καλό παιδί.
Πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Και είναι ωραίο που έχει μια γιωμένο ενθουσιασμό για αυτό που τη συμβαίνει, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι και λίγο δύσκολο διαχειρίσιμο κάποιες φορές. Ωστόσο, εκείνη την βλέπω. Πολύ σωστά, πολύ σωστά να το έχει πάρει.
Και για την ηλικία της, είναι 22 ναι. χρονών παιδί. Είναι παιδί δηλαδή.
Δεν έχει
έχει ανοίξει τα φτερά της, έχει ξεκινήσει την καριέρα της, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια ευκαιρία να απογειωθεί. Και εγώ της το εύχομαι με όλη μου την καρδιά, γιατί είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή της συζήτησης. Οι νέοι άνθρωποι προχωράνε. Αν μπορούμε κι εμείς να βοηθήσουμε με έναν τρόπο, δεν είναι προσωπική φιλοδοξία.
Ναι.
Το να γίνει κάτι. Είμαι μέρος μιας ομάδας που θέλω να κάνουμε τους Έλληνες περήφανους, να αισθανθούν όμορφα με αυτό που θα δούνε. Αυτή είναι η αγωνία μου και καμιά φορά αυτό δεν με ενδιαφέρει θέση. Με ενδιαφέρει αυτό που θα παρουσιάσουμε να είναι ολοκληρωμένο και να αρέσει στους ανθρώπους που πρέπει.
Και είναι και ένας τρόπος να ενωθούν όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Έχουμε, η ομογένειά μας βρίσκεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης. Οπότε αυτό είναι ένα σημείο κοινών αναφοράς. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι και τόσο σημαντικό το πώς θα γίνει κάθε χρονιά και γίνεται τόσο... υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από παντού.
Ένας λόγος παραπάνω και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ομογενείς γιατί μας στηρίζουν σε όλες τις εκδηλώσεις, πολύ περισσότερο από τους ανθρώπους που ζουν εδώ.
Δεν ψηφίζουν ίσως γι' αυτό. Δεν ψηφίζουν ίσως γι' αυτό.
Ναι. Είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά τους αυτή τη στιγμή σε αυτό που συμβαίνει, γιατί αυτό που θέλουμε να πούμε με την Αστερωμάτα εστιάζουμε στον αποχωρισμό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν... είναι στο εξωτερικό, έχουν απογειωθεί με τις δουλειές τους και με έναν τρόπο ζωής διαφορετικό, χωρίς να ξεχνάνε τις ρίζες τους. Αυτό λέει και το τραγούδι μας. Πιστεύω ότι θα τους αγγίξει πάρα πολύ, γιατί και αυτό είτε με επιλογή είναι ένας ξεριζωμός, είτε από επαγγελματική ανάγκη ή από άλλη ανάγκη. Και δεν μπορούμε, εγώ σαν άνθρωπος, να κάνω ότι στη γειτονιά μας, γύρω μας ή στον κόσμο δεν συμβαίνουν ξεριζωμοί, δεν συμβαίνουν αποχωρισμοί, είτε και για κακή αιτία, με πολέμους. Βλέπω εικόνες που είναι καταιγιστικές, ειδικά τον τελευταίο καιρό, από πατεράδες που χαιρετάνε τις οικογένειές τους, που φεύγουν και μένουν εκεί. Και δεν ξέρεις αν αυτός ο άνθρωπος θα ξανασυναντήσει το παιδί του. Δηλαδή η λέξη ξεριζωμός ή αποχαιρετισμός δημιουργεί τρομερά συναισθήματα. Και αυτό θα προσπαθήσουμε εμείς να αποτυπώσουμε εικαστικά στη σκηνή με έναν τρόπο. Στην λέξη αποχωρισμός.
Εκεί, αυτή είναι
συγκεντρωνόμαστε.
Δηλαδή. Εκείνη η
με ό,τι
πρώτη
σημαίνει
λέξη.
Αυτό. Ναι.
Θα μας πεις λίγο έτσι κάτι, μην μας το περιγράψεις ακριβώς γιατί θα χαλάσει
ναι.
και η εκπομπή.
Μα δεν μπορώ.
Το πώς θα είναι διαφορετικό από αυτό που είδαμε στον ημιτελικό.
Ο ημιτελικός και μπράβο στην ΕΡΤ.
Στον εθνικό τελικό.
Τον εθνικό τελικό.
Στον εθνικό τελικό
και θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην ΕΡΤ γιατί είμαι μέρος αυτού που συνέβη. Και χωρίς να ακουστεί εγωιστικό το εγώ, εγώ έχω συμμετάσχει πολλές φορές με ανάθεση. Και φέτος έγινε, ανοίξαν οι πόρτες και τα παράθυρα της ΕΡΤ και όχι μόνο από εταιρείες, οποιοδήποτε θα μπορούσε να στείλει τραγούδι, και αυτό είναι πολύ όμορφο, γιατί πέρα από την ηλικία, πέρα από οτιδήποτε, άνθρωποι βρήκανε ένα τρόπο να επικοινωνήσουν αυτό το οποίο αγαπάνε, άσχετα με το ποιος θα βγει. Η Αστερωμάτα λοιπόν και η Κλαβδία βγήκε από ένα διαγωνισμό που ήταν που την επέλεξε ο κόσμος. Εγώ που είχα την τιμή να είμαι, ας πούμε, ο καλλιτεχνικός διευθυντής αυτής της βραδιάς, έπρεπε να κρατήσω τις ισορροπίες μεταξύ των καλλιτεχνών και των 12 που διαγωνιστήκανε, γιατί ακουστήκανε πάρα πολλά ότι έτσι είναι, θα είναι χάλια, είναι παρουσίας, και εκεί ήταν ένα διαγωνισμός τραγουδιού και ποιο τραγούδι θα μας εκπροσωπήσει με μια τυπική παρουσίαση σκηνική. Γιατί ούτε τις δυνατότητες Eurovision είχαμε, ούτε την παραγωγή της Eurovision έχουμε. Οπότε και η Κλαβδία δεν θα έχει καμία σχέση αυτό που παρουσιάστηκε στον εθνικό τελικό με αυτό που θα παρουσιαστεί στη Βασιλεία σε λίγες μέρες.
Πω, ανυπομονούμε πάρα πολύ να το δούμε αυτό. Είναι κάτι που σε συναρπάζει, έχω καταλάβει, στο project αυτό, το συγκεκριμένο.
Με συναρπάζει, το αγαπώ πάρα πολύ, γιατί έχω μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση με την παράδοση και το τι σημαίνει η ρίζα, που κανένας και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε.
Όμως υπήρχε κάτι που να σε τρόμαξε κάποτε και να είπες, «Ωχ, τι κάνουμε εδώ πέρα, πώς θα το βγάλουμε πέρα».
Είναι τόσο πολλές οι πρόβες και τόσο οργανωμένα τα πράγματα σε σχέση με αυτό που θες να πεις και σε αυτό που με προετοιμάζεις, που αποκλείεται να βρεθείς προεκπλήξεως.
Ναι.
Ειδικά με την Κλαβδία, αυτό που με δυσκόλεψε πάρα πολύ είναι ότι έχουμε ένα μυρολόι, ένα παραδοσιακό τραγούδι με ηλέκτρο στοιχεία, μουσικά, και μια εικόνα που θέλω να κάνω μια αφήγηση σε σχέση με τον αποχωρισμό, και όλα αυτά έπρεπε να έρθουν σε μια ισορροπία, ούτε το ένα να λειτουργήσει βάρος το άλλο, και πάνω απ' όλα με άξονα την Κλαβδία. Άρα δεν κάνουμε εντυπωσιασμό για τον εντυπωσιασμό. Είναι σαν η Κλαβδία να σε πιάνει από το χέρι και να σε πηγαίνει, να σε οδηγεί σε μια ιστορία σκηνικά, πάρα πολύ όμορφη, με ό,τι σημαίνει για τον εσωτερικό της κόσμο, με ό,τι σημαίνει για την ιστορία και ό,τι σημαίνει για αυτά που λέει ένα τραγούδι.
Το βίντεο πώς πλέον επιδρά στον τρόπο που αποδίδεις κινησιολογικά κάτι?
Έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η τεχνολογία και η Eurovision μαζί με αυτό, που πλέον είναι απίστευτο αυτό που μπορεί να συμβεί σκηνικά. Απλά εγώ ταπεινά χρησιμοποιώ την τεχνολογία, δεν την αφήνω χωρίς λόγο να υπάρχει πάνω από τον καλλιτέχνη. Ό,τι συμβαίνει πρέπει να συμβαίνει με άξονα τον άνθρωπο, με άξονα τον καλλιτέχνη. Εντυπωσιασμοί, μετά γινόμαστε εντυπωσιακοί, γιατί χιλιάδες πράγματα μπορεί να γίνουν και να μην έχουν σχέση ούτε με τον στίχο, ούτε με το τραγούδι, ούτε με τη μουσική, ναι. Και απλά λέμε εντυπωσιάζουμε. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και να χρησιμοποιούνται τα πράγματα όπως πρέπει κάθε φορά.
Ναι.
Αυτό θέλει και γνώση, βέβαια.
Γνώση εμπειρίας ή γνώση μελέτη? Εσύ, ας πούμε, από πού παίρνεις έμπνευση για όλα αυτά που...
Εμπειρία χρειάζεται και μελέτη, τι μπορεί να συμβεί, γιατί υπάρχουν και τεχνικά πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να τα ξέρω όλα. Αυτό νομίζω πιο πολύ.
Ναι.
Εκεί στηρίζομαι.
Έχεις κάτι που προσωπικά σε κάνει, σε τροφοδοτεί όμως? Μια πηγή, δεν ξέρω, μια βόλτα στη θάλασσα ή κάποια σειρά, κάποιο βιβλίο. Κάτι που να μπορείς να αναφερθείς συγκεκριμένα και να πεις αυτό είναι...
Εμένα με τροφοδοτεί γενικά ό,τι έχει σχέση με ταξίδι. Δηλαδή οι περισσότερες ιδέες, όσο και σου φανεί αστείο, στην οδήγηση μου έρχονται. Όταν ταξιδεύω με το αυτοκίνητό μου και οδηγώ, ενώ είμαι πάντα πολύ προσεκτικός, αδειάζει το μυαλό μου και βλέπω πολύ πιο καθαρά τα πράγματα.
Ναι.
Μ' αρέσει το ταξίδι. Μ' αρέσει να ταξιδεύω γενικά. Είτε είναι φαντασιακό ταξίδι, είτε είναι πραγματικό.
Ευτυχώς η δουλειά αυτή που έχεις σου έχει δώσει.
Είναι μόνιμα ένα ταξίδι.
Αυτή την ευκαιρία.
Σε αυτό βοήθησε η εμποροβουλειάρχο μου. Ότι ήθελα να ταξιδεύω. Με άλλο τρόπο.
Εντάξει τώρα. Μια αφηρημένη απόδοση. Σημασία έχει ότι συμβαίνει το ταξίδι. σε ένα νέο που θέλει να ασχοληθεί. Mm-hmm. Δεν ξέρω όμως σε ποιο κομμάτι, γιατί είσαι και παράλληλα σε πάρα πολλά. Θα πω στο χορό, θα πω. Ή με κάποιον, όχι, με κάποιον νέο που θέλει να ασχοληθεί με τη Eurovision, σε όποιο κομμάτι, είτε είναι τεχνικό, είτε είναι καλλιτέχνης, τραγουδιστής, χορευτής. Τι θα του λέγες ότι πρέπει να κάνει για να καταφέρει αυτό το όνειρο να το κάνει πραγματικότητα?
Πάνω απ' όλα πρέπει να έχει ένα καλό τραγούδι. Είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι και να λέμε για εντυπωσιασμούς, για σκηνές, για ιδέες, πρέπει να είναι ένα καλό τραγούδι. Απ' την άλλη, η Eurovision και οι άνθρωποι της Eurovision είναι εκεί για να κάνουν το όνειρό σου πραγματικότητα. Άρα πρέπει να έχεις όνειρο και όραμα. Το όραμα το φτιάχνουν οι ομάδες, το φτιάχνουν οι άνθρωποι που συνεργάζονται και πρέπει όποιος αποφασίζει να πηγαίνει στη Eurovision να εμπιστεύεται τους ανθρώπους που είναι δίπλα του. Αν έχουν γνώση και αν έχουν κοινό όραμα. Δηλαδή και εγώ έχω πολλές ιδέες, τις οποίες συζητάω όμως με τους καλλιτέχνες και με την ομάδα. Και ακούω. Αλλά είναι αυτό που σου είπα, ότι ένας παίρνει την απόφαση και ένας παίρνει την ευθύνη. Άρα εγώ θα το ακούσω όλα.
Βλέπεις διαφορά, σίγουρα βλέπεις διαφορά στις 21 συμμετοχές σου. Πού θα έλεγες ότι έχει εξελιχθεί η Eurovision καλά και πού κακά σαν διαγωνισμός?
Κοίταξε, έχει περάσει και λίγο από τα 40 κύματα, χωρίς να είμαι ο Eurovisionologos από το 60, αλλά τι εννοώ, το πιο πρόσφατο ήταν το COVID. Που έγινε η Eurovision όμως και περάσαμε και πάρα πολύ δύσκολα με τεστ, έχει περάσει από στάδια πολύ δύσκολα η Eurovision. Εγώ την αγαπώ, τα όμορφα πράγματα είναι το ότι εξελίσσεται πάρα πολύ και εξελίσσεται όχι για να σου δώσει τη δυνατότητα να παρουσιάσει ένα τηλεοπτικό αποτέλεσμα και ένα ηχητικό αποτέλεσμα ακόμα καλύτερο. Και άσχημα πράγματα είναι όταν καμιά φορά συμβαίνουν όταν μπαίνει η πολιτική ή τα γεγονότα που δεν έχουν σχέση με τη μουσική μέσα στο διαγωνισμό, ή κάποιοι τα φέρουν με ειδικό τρόπο. Αυτά με στενοχωρούν.
Θα μπορούσε να γίνει κάτι και να τα παρεμποδίσει, να είναι λίγο, δεν ξέρω αν θα μπορούσε όμως αυτό να αποκοπεί από τη στιγμή που έχει να κάνει με ανθρώπους, ας πούμε, με βιώματα, οπότε...
Ναι, δεν ξέρω αν είναι εύκολο, πάντως είναι η γιορτή της μουσικής, συνεργάζονται 45 χώρες, συναντιούνται διαφορετικές εθνικότητες, με άξονα τη μουσική, τη φιλία, την αγάπη, την ειρήνη. Δεν νομίζω ότι είναι ένας χώρος ή ένα μέσον για να μιλήσεις πολιτικά ή... Μπορεί να το κάνεις, πάρε το μικρόφωνο και πες ό,τι θέλεις. Ή όπου υπάρχουν κανόνες, πας με τους κανόνες που υπάρχουν.
Ναι, εντάξει.
Αυτό.
Εντάξει, τους οποίους για μένα.
Τους ξέρεις και από πριν.
Ναι, έχεις συμφωνήσει.
Ναι,
σε αυτό.
Άρα δεν πας.
Ναι.
Ή πας.
Πιστεύεις ότι η Ελλάδα έχει brand στη Eurovision? Έχει ένα τύπο, μια συγκεκριμένη οπτική και ακουστική ταυτότητα που συνοδεύεται με το μικρό γεωγραφικό χώρο στον οποίο καταλαμβάνουμε?
Το ευχάριστο θα έλεγα, χωρίς να είμαι απόλυτος, με την Ελλάδα, ότι κάθε φορά εκπλήσει με κάτι διαφορετικό. Δεν πηγαίνει συνέχεια με τα ίδια και τα ίδια. Έχει πάει και με pop τραγούδια και με ethnic τραγούδια και με μπαλάντες και με dance κομμάτια που πήγαν και πολύ καλά. Δηλαδή, έχουμε ταλέντο.
Σίγουρα.
Έχουμε ταλέντο. Και υπάρχουν και άνθρωποι πάρα πολύ ταλαντούχοι. Αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν, να παρουσιάσουν. Πάντως, σε γενικές γραμμές η Ελλάδα πιστεύω προσωπικά ότι τα πάει πάρα πολύ καλά.
Ναι, το ψάχνουμε πάρα πολύ. Αλλά αυτό είναι λίγο επισφαλές. Από τη στιγμή που μπορεί κάποια φορά να επιλέξει ένα συγκεκριμένο είδος που ίσως τέριαζε σε ένα συνδυασμό τραγουδιών που υπήρχαν στον προηγούμενο χρόνο ή στον επόμενο χρόνο, γιατί δεν παίζει και κάπως ρόλο το συνολικό, το τι θα παρουσιάσουν οι υπόλοιπες χώρες?
Όχι, για μένα δεν παίζει κανένα ρόλο. Σημασία έχει να κάνεις κάτι διαφορετικό, να πηγαίνεις με διαφορετικά πράγματα, με διαφορετικούς ήχους. Να... Δηλαδή το Ζάρι ήταν για μένα τομή στην ελληνική μουσική και στη διεθνή, μπορώ να πω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Έχει εμένα μου είχε αρέσει πάρα πολύ.
Κάτι και πολύ διαφορετικό και πολύ ασυνήθιστο. Γιατί να μην πάει, γιατί να μην υπάρχει έτσι.
Και είχε πλάκα γιατί όταν είχε βγει με ρωτούσαν όλοι, σ' άρεσε. Σ' άρεσε, γιατί είχε ακριβώς αυτό το συνδυασμό διαφορετικών πραγμάτων, τον ένα freestyle πειραματισμό και μια εξπρεσιονιστική τέλος πάντων προσέγγιση του Μπάλκαν. Και ήταν όντως...
με απόλυτη γνώση όμως.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή... Και είχε και ένα σαρκασμό και μια ειρωνία από πίσω. Φυσικά. Σε σχέση με... Από πού προήλθαν όλες αυτές, όλο αυτό το μαγείρεμα του μουσικού είδους που λέγεται...
Θέλω να πω λοιπόν ότι η Ελλάδα στέλνει διαφορετικό είδος κάθε φορά μουσικής και βλέπεις ότι πάει
καμία
και καλά.
Σχέση με το περσινό αυτό που στέλνουμε φέτος.
Ναι.
Δηλαδή καμία σχέση.
Ναι, αλλά δεν έχει ξαναπάει και ποτέ μια μπαλάντα παραδοσιακή. Ναι. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένα στοίχημα. Πάντα είναι ένα στοίχημα.
Βασικά το μόνο κοινό είναι ότι και οι δύο κοπέλες είναι ταλαντούχες. Αυτό είναι το μόνο κοινό.
Και φοβερές φωνές.
Ναι. Και ομορφές, να το πούμε και αυτό. Και δύο πολύ ομορφές.
Και πολλά άλλα μπορούμε να πούμε.
Αλλά στο είδος το μουσικό δεν έχουν. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Πες μου, θέλω να μου πεις τι διαφορές παρατηρείς ανάμεσα σε συνεργασίες με Έλληνες καλλιτέχνες και ξένους που έχεις κάνει.
Διαφορές δεν υπάρχουν. Όταν ξέρεις τι θέλεις, είτε είσαι στην Αγγλία, είτε είσαι στη Ρωσία, είτε είσαι στην Ισπανία, είτε είσαι στην Ελλάδα, όταν θέτεις όρια στα πράγματα και καλείσαι να κάνεις ως καλλιτεχνικός διευθυντής κάτι, αν επιτρέψεις την παρέμβαση, θα συμβεί. Αν δεν την επιτρέψεις και είσαι στοχοπροσιλωμένος σε αυτό που θες να οδηγήσεις την σκηνική παρουσία, δεν νομίζω ότι μπορεί να παρέμβει κανένας σε αυτό.
Φέτος, όταν άκουσες πρώτη φορά το τραγούδι «Αστερωμάτα», mm-hmm. ποια ήταν η αντίδρασή σου?
Καταρχάς μου άρεσε πάρα πολύ.
Πότε το άκουσες, θυμάσαι?
Όταν ήρθαν τα τραγούδια για να... Ποια είχε επιλέξει η ΕΡΤ για να εκπροσωπηθούν στον εθνικό τελικό.
Τα 12.
Και ήταν ένα από τα 12 τραγούδια. Το αγάπησα, μου άρεσε, αλλά έπρεπε αντικειμενικά να σκεφτώ και να αποστασιοποιηθώ. Όταν μου έγινε η πρόταση αργότερα, η δυσκολία μου ήταν ότι είχα χιλιάδες ιδέες, μου βγάζε, παρόλο που είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι, που είναι η μουσική όπως είναι, η στίχη ελληνική. Είχα χιλιάδες ιδέες. Πιο πολύ δυσκολία είχα στο να τα μαζέψω όλα αυτά και να δημιουργήσω ένα διάδρομο με αρχή, μέση, τέλος, παρά στο να ψάξω τι είναι αυτό που θέλω να κάνω.
Τι αίσθηση έχεις για αυτή τη συμμετοχή μας, συνολικά?
Με συγκινεί βαθιά. Και αυτό δεν μου συμβαίνει πάντα. Σε σημείο που η Κλαβδία κάθε φορά που τραγουδάει σχεδόν να τριχιάζω. Mm. Ειδικά όταν το λέει, δηλαδή στις πρόβες μας, όταν κάναμε τις live πρόβες, κανονικά όπως θα είναι στην Eurovision με το μικρόφωνο και όλα αυτά, όταν περάσαμε από το κινησιολογικό και όλα το στήσιμο, ειλικρινά με συγκινούσε πάρα πολύ. Και εύχομαι αυτό που κάνει η Κλαβδία να το καταφέρω κι εγώ. Να συγκινήσουμε τον κόσμο, άσχετα αν καταλαβαίνουν τη γλώσσα ή όχι.
Κάποιες φορές η γλώσσα δεν παίζει και τόσο ρόλο.
Παίζει η ψυχή.
Ναι. Έχεις διαμορφώσει top 10? Α, μου πες όχι, δεν ακούς τα τραγούδια.
Δεν τα ακούω καθόλου, τα ακούω όταν πάω εκεί και τα βλέπω σε συνδυασμό με εικόνα. Οπότε, ό,τι και να με ρωτήσεις σε σχέση με τραγούδια...
Εγώ έχω φτιάξει ένα, αλλά δεν θα το αποκαλύψω.
Okay.
Θα μας δώσει μια ευχή για την Κλαβδία και για το αυτό που έρχεται. Είναι μεγάλο. Είναι τώρα, εδώ πέρα. Είναι αυτές οι επόμενες μέρες, πολύ κρίσιμες. Είναι οι μέρες που επιτέλους θα ολοκληρωθεί αυτό το ταξίδι και θα ξεκινήσει μετά ένα άλλο.
Μεθαύριο, τη μέρα που γράφουμε, ξεκινάει το ταξίδι μας. Θα είμαστε στη Βασιλεία. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και μας στηρίζουν, γιατί είναι τεράστια η στήριξη. Γιατί τον πρώτο ημιτελικό που εύχομαι να περάσουμε με όλη μου την καρδιά, δεν υπάρχουν επιτροπές, υπάρχει το televoting.
Στο πρώτο, στον ημιτελικό εννοεί, στο δεύτερο ημιτελικό.
Στο δεύτερο, ναι, στο πρώτο, στην πρώτη φάση, σωστά. Πάμε πάλι. Στο δεύτερο ημιτελικό που συμμετέχουμε δεν υπάρχουν επιτροπές, υπάρχει μόνο το televoting. Οπότε θέλω να τους ευχαριστήσω και μακάρι όλο αυτό το συνέστημα που νιώθω εγώ και αυτό που έχω δημιουργήσει με την Κλαβδία και όλη την ομάδα να κάνει περήφανο σε όλους τους Έλληνες.
Ναι, σίγουρα θα κάνει, σίγουρα πιστεύουμε πάρα πολύ σε εσάς. Αυτό που θα έχετε δημιουργήσει θα είναι για ακόμα μια φορά συναρπαστικό. Είναι έτσι κι αλλιώς μια ευκαιρία, μια συνάντηση τιτάνων του πνεύματος και της τέχνης, οπότε εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον αυτό το η καλλιτεχνική σύνδεση που συμβαίνει στη Βασιλεία.
Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι και κάτι μοναδικό, δηλαδή εννοώ μοναδικό, η Κλαβδία είναι μοναδική, το κομμάτι είναι μοναδικό, κάθε φορά υπάρχει μια μοναδικότητα στα πράγματα. Αυτή τη φορά θέλω, εύχομαι, πιστεύω, προσεύχομαι όλο αυτό που προσπαθήσαμε να βρει ανταπόκριση στον κόσμο και να το αγαπήσουν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωκά Ευαγγελινέ.
Εγώ ευχαριστώ, Αριάδνη. Ξετυλίξαμε αυτόν τον ωραίο μύτο.
Να πούμε ότι, για άλλη μια φορά να το πούμε, ότι η Κλαβδία διαγωνίζεται αυτή την 5η 15 Μαΐου στον δεύτερο ημιτελικό, στη θέση νούμερο 7 και περιμένει, όπως είπε και ο Φωκά, στη στήριξή μας. Δυστυχώς, εμείς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, αλλά στον πρώτο ημιτελικό, στις 13 Μαΐου, θα διαγωνιστεί και ο Τέο Εύαν. Και αφού την ψηφίσουμε και όλα πάνε καλά, και τον Τέο και την Κλαβδία, αφού τους ψηφίσουμε και πάνε όλα καλά, το ραντεβού είναι στο μεγάλο τελικό το Σάββατο 17 Μαΐου. Έτσι.
Αμήν.
Για να μην χάνετε τα καλύτερα, βρείτε όλες τις εκπομπές μας στην ιστοσελίδα vogue.air.gr και στο application του AirTeco και της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε App Store και Google Play. Για περισσότερα, κάντε follow τη Φωνή Voice of Greece στο Facebook και Voice of Greece κατά Παύλα Ερτ στο Instagram και εμένα Κούσο Αρυφία στο Instagram. Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία Στεφανία Τσακίρη.
Στεφανία μου, ωραία ήσουν. Ωραία μου, σε ευχαριστώ. Καλέ, τι συνέντευξη ήταν αυτή.
Σε κουράσα.